Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Sarvar aka, assalomu alaykum.
Toshkentda nima gaplar? Shundan boshlaylik. Yangi gapni o'zingiz aytingchi.
Toshkentda yana bir oy uzaydi degan gaplar paydo bo'ldi.
Issiqmi?
Chunki kun isib ketdi, lekin shuni vahimasi bo'lib issiqqa bechidamroq odamman. Internetga gidrometeorologiya saytiga kirsam, yo'q, mana shanba, yakshanba kunlari dam olish kunlari ob-havo keskin sovib ketadi, ya'ni 10-14 darajaga tushib ketadi. Endi bu yerda hozir Selsiy shkalasi bo'yicha +10-14 degan gap ketyapti. Bu anchagina salqin, lekin bugungi kunlari mana 35 gradusdan issiq. Bu endi har holda kuzga xos bo'lmagan bir ob-havo sharoiti. Yangi tushdi. Endi keyin dollar vahimasi bor. Dollar vahimasi chunki 5000 ga chiqdi kecha oldingi kuni. Kecha biroz tashladi, mana bugun yana ancha qadrini ko'tardi. 4900 ga chiqdi. Bu narsalar qimmatlashgan. Boshqa odamlar bunda bir siyosiy yoki bo'lmasa bir narsalarni o'ylayotgani yo'q. Ko'pchilik o'sha ijtimoiy masalalar bilan band.
Endi Abdurahmon, 5000 bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'libdi-da, hisobga to'g'ri ekanda. Masalan, menga o'xshaganlar uchun oson bo'ladi. Bitta pulni ikkinchi pulga o'tkazishga qiynalaman odatda.
Endi 10000 bo'lsa yana ham oson bo'ladi. Hisobga to'g'ri bo'ladi, lekin lekin hisobda ham bir o'ziga yarasha hisob kitoblari bor. Mana shu pulni qadrsizlanish orqasidan har holda turmush darajasi qiyinlashib boryapti. Ya'ni pul topish o'zi qiyin, lekin shunga qaramasdan pul inflyatsiyasi juda ham yuqori.
Bo'pti, Toshkent issiq, Toshkentni valyuta qora bozori ham qaynayapti. Keling, bir kutilmagan bir savol beray, Abdurahmon. Masalan, shu kunda siz nimadan faxrlanyapsiz? Nimadan g'ururlanyapsiz? Balki o'g'lingiz yangi o'quv yilida 5 olib kelganidan g'ururlanayotgandirsiz.
Endi g'ururlanyapman haqiqatdan, tinchligimizdan, har holda tinch xotirjam yashayotganimizdan, chunki televizorga qarasangiz yoki bir xorijiy ommaviy axborot vositasini eshitsangiz, bir joyda har holda odamlar miltiqqa o'tib, bir joyga maktablarga bora olmay, boshqa qila olmay, boshqa qilyapti. Mana hozir o'g'lim maktabini oldida turibman, hozir musobaqaga olib borishim kerak. Endi albatta haligi bizni rasmiylarimiz ko'p gapirishadi, rasmiy jurnalistlarimiz, mahalliy hamkasblarimiz ko'p gapirishadi. Agar tinchlik bo'lmaganda shu narsa bormidi bizga degan gapni gapirishadi. O'zi haqiqatdan mundoq o'ylab qoldim, endi oda bir tushkunroq bo'lgan paytda mundoq faxrlansa arziydigan mavzular topsa bo'lar ekan. Albatta tinchlikdan, nimadan faxrlanib turibman, chunki atrofga qarab turibman, hamma o'zini tirikchiligi bilan hamma g'imir g'imir nima qilib yuribdi. Boshqa endi faxrlanadigan narsa uncha ko'rganim yo'q. Endi har holda bola chaqamiz sog', tinchlik.
Endi tinchlik masalasida siz kinoya qilyapsizmi yo rostmi bilmayman, alohida yana so'rarman. Tinchlik masalasini ham so'rayman. Endi g'urur masalasi, ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi kuni kecha avgust oyida o'tkazgan hisobotini natijalarini e'lon qildi. O'zbekistonliklarni 99.4% mamlakat yutuqlaridan g'ururlanadi debdi. Juda yaxshi. 99.4% mamlakatni yutuqlaridan g'ururlanishi. Meni qiziqtirgani qolgan haligi 10.6% nima uchun ular yutuqlardan g'ururlanmaydi? Men shunga hayron qolyapman. Yutuqdan, har qanday yutuqdan, lotereyaga 50 tiyin chiqsa ham yutuqdan g'ururlanadi-da endi. Qayerlarda yurgan odamlar uchun shu 10.6% g'ururlanmaydigan deb hayron bo'lyapman. Bilasizmi siz shunaqa odamlarni, yutuqdan g'ururlanmaydigan odamlarni?
Endi bu yerda men kecha e'tibor berdim shunga, juda ham bir jiddiy xato bor. O'zbekiston aholisini, O'zbekistonda yashayotganlarni debdi. Endi bu yerda hatto masalan so'ralganlarni deganda ham masalan xato, men o'sha ijtimoiy fikr markazini fikrlariga biroz qo'shilgan bo'lardim. Masalan aytaylik, yutuqdan faxrlanadigan, mamlakat yutuqlaridan faxrlanadigan bir 10 ta odamdan so'rasa, shuning 10tasi ham shunaqa javob bersa, albatta yaxshi natija. Lekin mamlakatda masalan hozir aholini juda katta qismi mana tashqarida yuribdi. Aytaylik bir 15-20% yaqin aholi chetlarda yuribdi. Juda ko'p joylardan so'rash imkoniyatlari yo'q. Ijtimoiy so'rov tashkilotini masalan ijtimoiy fikr jamoatchilik markazini imkoniyatlarini ham juda yaxshi bilamiz, rahbarlarini ham yaxshi taniyman, ularni bir so'rov o'tkazish imkoniyati ham o'zi deyarli yo'q. Endi bunaqangi paytda 99.6 raqamini 4 raqamini ko'rsatish endi juda ham bir kulgili soxtaligi shunday ko'rinib turgan bir narsa.
Yo'q, Abdurahmon, qarang, soxta emas bu. Soxta emas. Agar masalan O'zbekistonning 30 million aholisini har biridan siz O'zbekistonni yutuqlaridan g'ururlanasizmi deb so'rasa, albatta ha deydida. Yutuqdan kim g'ururlanmaydi? Meni hayron qoldirgani o'sha 10-10.6% g'ururlanmayotgani hayron qoldiryapti. 100% bo'lish kerak bunaqa savolga javob. Ha, mamlakat yutuqlaridan g'ururlanaman degan javob bo'lish kerak. Agar savol shunday qo'yilgan bo'lsa.
Sarvar aka, endi siz hozir o'sha savolni retorik ekanligiga ahamiyat qaratyapsiz. Men o'sha bu yerda o'sha so'rov o'tkazilganmi yoki o'tkazilmaganmi, haqiqatdan xalqimiz masalan shunaqangi so'rov o'tkazilganda qanday javob berardi degan fikrdan kelib chiqib aytayapman. Men masalan 100% bo'lishini, hammamiz yutuqlarimizni faxrlanishimizni, haligi yutuq bo'lmagan narsalarimizdan afsuslanishimizni xohlagan bo'lardim shu bir yurt fuqarosi sifatida. Lekin baribir natijaga qarash kerak. Natija masalan qanchalik bir optimist yoki bir yaxshi bo'lmasin, u soxta bo'ladigan bo'lsa, u yolg'on ko'rsa, haligi nima deydi, so'rovlar orqali amalga oshiriladigan bo'lsa, bunday fikrlarga qo'shilish qiyin.
Endi bu ijtimoiy fikrni siz qo'shilasizmi yo'qmi? Ijtimoiy fikrni mana shu gaplari g'irt propaganda. G'irt propaganda. Bundan tashqari mana bu tinchlikka keyin qaytamiz dedim, tinchlik masalasi. O'kini prezident mustaqillik bayramida qilgan nutqida o'sha o'zbekka tinchlik kerak, omonlik kerak dedi. Bu ham o'sha men olib kelayotgan gapni bir qismiki, birinchidan savol paydo bo'ladi. O'zbekdan boshqa dunyodagi hamma urushni xohlayaptimi degan. Bilyapsizmi? Endi
ha, yo'q, tushundim, albatta.
Endi yo'q, men aytganimki mana o'zbekistonliklarni 99.4% mamlakat yutuqlaridan g'ururlanadi deyishi ham, o'sha o'zbek tinchligini xohlaydi deyishi ham propaganda juda primitivlashib ketmadimi O'zbekistonda?
Albatta, juda bir ayanchli va juda bir kulgili va juda bir nimaga tushdi, hatto sovet davrida ham bunchalik emas edi. Masalan, prezidentning siyosiy nutqidan darhol keyin shunaqangi bir soxta so'rovnoma natijalarini tarqatish boshqa, bu endi ozgina bir kulgilidan ko'ra ayanchliroq bir holat ifoda etadi. Endi bu bo'yicha juda ko'p gaplashish mumkin. Hatto ijtimoiy so'rov o'sha rahbarlardan biri bilan gaplashganimda, siz bizga pulini to'lang, biz haqiqiy so'rovnomalar qilib beramiz, biror narsalar bo'yicha bizni imkoniyatlarimiz katta, bizda hali shunaqangi bir yashirin narsalar borki, unaqa bunaqa deb gapirgan edi. Bilmadim, u odamni ham gapi qanchalik realni, qanchalik bir haqiqatga yaqin, lekin keyingi paytda ijtimoiy o'sha fikr markazini propaganda yo'nalishida olib borayotgan ishlar endi judayam endi haddan tashqari. Masalan, aytaylik yutuqlardan palon nimadan foydalanadi boshqa degan bir odamlarga albatta ishonch berish kerak, lekin soxta raqamlarni e'lon qilish yo bo'lmasa soxta o'tkazilmagan o'sha so'rovlarni o'tkazdi deb tarqatish endi bu judayam yaxshi narsa emas.
Xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Kecha muxbirimiz Toshkent oliy o'quv yurtlarining yotoqxonalaridagi korrupsiya to'g'risida material yoritdi. Toshkent oliygohlari yotog'idan joy olishga ham ko'kidan so'rashmoqda degan sarlavha. To'g'risini aytsam, bu sarlavha meni hayron qoldirgani yo'q. Endi korrupsiya darajasi kattaligini kuni kecha Rustam Azimov ham, bosh vazir o'rinbosari, o'zi ham tan oldi. Korrupsiya borligini, masalan, Rustam Azimov darajasidagi odamdan shaxsan men birinchi marta eshitishim, endi u kishidan eshitganim yo'q, u kishini aytganini yozishdi matbuotda. Meni hayron qoldirgani boshqa narsa. Qarang, ozodlikka gapirgan talaba bundoq deyapti: faqat qashqadaryoliklar va pora berganlar yotoqxonada joylashmoqda, debdi bizni muxbirimizga bir talaba. Pora berganlar yotoqxonaga joylashmoqdani gapirdik va men bunga hayron qolmadim deyapman. Qashqadaryoliklar, faqat qashqadaryoliklar deganini qanday tushunay? Siz mana qashqadaryodansiz, taqsir.
Endi haqiqatdan qashqadaryoda hozir mana o'sha ayniqsa intellektual oliy o'quv yurtlari bo'ladi, boshqa ham shunaqangi joylarga joylarda haqiqatdan o'sha juda katta guruh qashqadaryoliklar mavjud. Hatto davlat hokimiyati idoralarida ham qashqadaryoliklar mavjud va endi o'ziga xos baribir haligi bilinar bilmas darajada qashqadaryoliklarda mahallachilik bor, xuddi boshqa viloyatlarda bo'lgani kabi. Umuman o'zbeklarni bir zehniyatida millatchilik, nima deydi, millatchilik deyman, hali mahallachilik bir kayfiyati bor. O'shandan kelib chiqib hozir bizga o'sha yozayotgan talaba shunaqa degan bir haligi nimani aytgan bo'lishi mumkin, fikrni aytgan bo'lishi mumkin. Bu fikrlar nisbatan to'g'ri deyishi mumkin. Qashqadaryolik bo'lsa, u tepasida o'sha yotoqxonalarni xo'jayinlari qashqadaryolik bo'lsa, birinchi navbatda qanaqadir o'zlariga qayishayotgan bo'lishi mumkin, o'sha yurtdoshlariga qayishayotgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, masalan, Pragaga borib men o'shdanman desa, albatta sizdan qanaqadir bir yaxshi kayfiyat bilan qabul qilasiz, sizdan aytasiz, falonchini taniysizmi, pistonchini taniysizmi, falonchi hojini taniysizmi deb qanaqadir bir xush kayfiyat bilan o'zingizni bir haligi nima deydi, vatandoshingizni qanaqadir nimangizni bir qo'llab quvvatlaganday bo'ladi va bu narsalar sekin sekin borib ko'pchilikka aylanib mahallachilik degan nimaga haligi nima deydi, illat deymizmi, shunaqangi bir narsaga kelib taqaladi va menimcha qashqadaryolar ham shunaqa bo'lsa kerak, chunki o'zaro bir birini qo'llab quvvatlab qanaqadir yotoqxonalarda ham bu sezilayotgan bo'lsa, endi bu albatta mahallachilikni bir ko'rinishlardan bittasi. Albatta endi buni mahallachilikni yuqori darajalarini avvalgi o'sha tahliliy eshittirishlarda boshqalarda gaplashganmiz. Mahallachilik bu o'zbeklar uchun zamonaviy kasallik emas, eskidan sovet davrida ham bor bo'lgan bir nimalardan bittasi. Endi bu narsani rivojlantirayotgan narsalar bor. Bu narsani o'sha O'zbekiston hukumatini o'sha mahallalar, mahalliylashtirish, mahalla bilan bog'liq siyosati menimcha anchagina bu niholga suv quyyapti.
Endi yo eskidan bor deyapsizu, lekin shu paytgacha masalan men qo'shni millat vakillari bilan ishxonadami, ko'cha ko'ydami mutlaqo notanish odamlar bilan gaplashadigan bo'lsam, men o'zimcha faxr bilan, yana o'sha boyagi g'urur bilan o'zbekda bunaqa kasallik yo'q deb kelardim-da. Endi siz aytyapsiz eskidan bor va rivojlanyapti deyapsiz.
Endi siz talabalik paytlaringiz mana 80-chi yillarga to'g'ri kelgan, ayni o'sha O'zbekistonda mahallachilik rivojlangan paytda surqash, fan, sambuq degan bir tushunchalar, guruhlar yuzaga kelgan paytda nima kelgan, har holda hozir O'zbekistonda militsiya kuchayib, hukumat kuchayib, bunaqangi haligi nomlanishlar ham ancha haligi bosilib qoldi, lekin o'sha paytda o'zingiz yaxshi bilasiz, kuchaygan paytlari bo'lgan. Men shuning uchun o'sha yaqin o'tmishni nazarda tutib gapiryapman.
Endi u paytdagi boshqada, endi u qoni qaynagan to'rtta ahmoq talaba yigitni urushishdi-da, bu bilmadim endi, yo endi hozir yana talabadan gap ketdi, balki talabalar darajasidadir, kattalar, katta yoshdagilarga o'tgan emasmi bu kasallik?
Endi o'tgan, o'tgan, bu aytdik-ku, hali siyosiy taraflarini mahalliychilikda o'sha korrupsiya bilan, mahalliychilikda klanlar bilan bog'lanib ketgan taraflarini o'sha mahallachilik bo'yicha qilingan o'sha baxt onlayn yoki bo'lmasa haligi ozarlik onlayn degan dasturlarda ko'p marta gapirganmiz. Bu juda keng mavzu. Endi agar hozir bir qisman nazarga yana tashlaydigan bo'lsak, hozir nazarda shunaqa, masalan, haqiqatda O'zbekistonda mahallachilik bor. Buni o'sha siz aytayotgan mavzu, bu ularni bir talabalarda, talabalar yotoqxonasidagi ko'rinishi, shu nuqtai nazardan shunday baholasak bo'ladi.
Aha, yaxshi. Endi Abdurahmon, esingizda bo'lsa, o'tgan galmi yo undan oldingisidami haj va korrupsiya masalasini gaplashgan edik. O'shanda o'zbekistonliklarni hajga borish imkoniyatlari torligidan kelib chiqib, hajga ham korrupsiya aralashgani, hajga borish uchun kimlargadir pora berish kerakligi haqida gaplashganmiz va o'shanda siz katta bir raqam aytgan edingiz. Mana matbuot sharhi keldi. O'zbekistonda gazetalar ham shu masalani yozibdi. Namangan viloyati Kosonsoy tumani Chindovul qishloq fuqarolar yig'ini raisi Rustamov fuqaro Toshpo'latovdan uning otasini Saudiya Arabistoniga haj ziyoratiga yuborish evaziga $200 pora olayotganda ushlandi deb yozibdi Diyonat gazetasi 10 sentyabr kuni. $200 siz katta raqam aytgansiz. Bu $200 xolos shekilli. Endi shu $200 bersa, o'sha odam aniq boradimi endi? Borgan bo'larmidi? Borgan bo'larmidi? Ha.
Bu qanaqadir mahalliy darajada navbatga qo'yish uchundir ehtimol. Mana masalan, aytaylik, qishloq fuqarolar yig'ini o'zining vakolatidan kelib chiqib, tumanga, tuman imom xatibiga, o'sha haj bo'yicha o'sha komissiyaga bizni mahallamizdan bitta kishi bor deb tavsiya beradi. Bu tavsiya, masalan, aytaylik, tuman miqyosida 10 ta yig'iladigan bo'lsa, 10 kishi 10 ta mahalladan 10 ta yoki 100 ta mahalladan 100 kishi yig'iladigan bo'lsa, o'sha bir kichkinagina limitni sotib olish xolos. Asli masalan hajni yuqori jo'natish, uni o'sha asosiy tanlovlarda o'tkazib uni qo'liga chipta berish bu kattagina menimcha naqd turadi. Men buni osmondan olib gapirayotganim yo'q, tem bo'lib shunaqangi bir muqaddas sanagan muqaddas bir haligi biz musulmonlar uchun o'zimiz uchun bir muhim sanagan bir narsalar haqida bunaqangi gaplarni gapirish albatta og'ir. Shuning uchun men keling Sarvar aka faktlarga to'xtalib, faktlarga tayanib gapiray. Faktlarni to'g'riroq o'zi gapirsin. 2006 yilmi 2007 yil aniq yili esimda yo'q, o'zim maqola yozganman. Bu o'sha prezidentni davlat maslahatchisi ya'ni prezidentni haligi diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi Zuhriddin Xushnudiyev degan odam 5 yilga azoldan mahrum qilindi. Aynan mana shu haj masalasi bo'yicha hajga yig'ilgan o'sha poralar shunaqangi masalalar bo'yicha. Bundan tashqari endi olamlar o'tib ketdilar, yomon gap gapirmaymiz. O'zbekiston Respublikasi o'sha musulmonlar idorasini rahbari O'zbekistonning bosh muftisi bo'lgan Abdurashqor Bahrom ham shu masala bo'yicha sudlandi. Va bundan tashqari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini din ishlari bo'yicha qo'mitasini bir qancha mulozimlari, O'zbekiston musulmonlar idorasining bir qancha mulozimlari aynan mana shu haj masalasidagi o'sha talon-torojlik, poraxo'rlik shunaqangi bir narsalarni evaziga sudlandi. Bu bo'yicha internet tarmog'ini o'sha Google o'sha qidiruv tarmog'i orqali qavali qilinsa, o'z vaqtida chop qilingan, o'z vaqtida e'lon qilingan materiallar beriladi. Va mana bu narsalar hammasi menimcha kattagina qismi Ozodlik radiosida ham chop qilingan. Men shu faktlarga tayanib aytamanki, O'zbekistonda o'sha hajga borish bevosita o'sha korrupsiya bilan bog'lanib ketgan. Bu yerda qanaqadir hajga borishga o'sha normal yo'llar ekan.
Demak, bu Kosonsoyda qayd etilgan o'sha $200 bilan bog'liq masala o'sha katta bir mustog'ini, aysbergni bir uchi xolos shekilida, $200
endi. Albatta, bu endi bir aysbergni bir uchi. Mana masalan o'sha mahalliy doiradagi pora olish, bunaqangi narsalar, yoporani bir kichik miqdorlari, aytaylik, bu yerda kichik miqdorlari deganda men endi $200 to $1000 bo'lgan miqdorlari aytayapman. Aslida o'sha masalan juda yaxshi xabarimiz bor, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga musulmonlar idorasini o'sha sobiq muftiysi juda haligi $100,000 mablag'lari olib kelib maxsus kassaga to'lagandan yaxshi xabarim bor.
Endi keling yana bitta mavzu o'sha matbuot sharhidan meni har doim qiziqtiradigan mavzu odamlarni kitob o'qish masalasi, o'zbeklarni kitob o'qish masalasi. Yozuvchi Qo'chqor Norqobil kitob dunyosida kelinlarni sepiga kitob qo'shib berish kerak degan taklifini kiritibdi. Endi u kishi o'sha yozuvchi xalqini, jurnalist xalqini har doimgi bir dardini shu yo'sinda u kishi izhor qilibdi shekilli. Kitob do'konlari, kutubxonalar masalasida ko'p gaplashganmiz. Keyingi yillarda, ancha bo'lib qoldi, 1-2 yildan beri men bu mavzuga tayinganim yo'q. Keyingi yillarda bir sal o'zgarish bormi kitoblarni tirajlarida, ularni nomlarini rang-baranligida?
Endi mana masalan, har holda men xorijga ko'p chiqib yurgan odamman, har qadamda kitob do'konlari uchraydi. O'zbekistondan keladigan bo'lsangiz, mana masalan Toshkent shahri, bosh shahri bo'ladigan bo'lsa, mamlakatda, demak, bu yerda juda sanoqli kutubxonalar bor. Sanoqli kutubxonaga kirsangiz, o'sha eski qiyofalar, eskidan olib yurgan kitobxonlar, ya'ni masalan, yozuvchilar o'zlari, yoki bo'lmasa shoirlar, ijodkorlar, jurnalistlar bir toifa xalq, yangi yoki talabalar, yangi bir qiyofalarni, yo bo'lmasa bironta bir kitobga navbatda turgan yoki bo'lmasa bironta kitobni bir haligi onlayn xarid qilib yo bo'lmasa pul o'tkazib shuni kitob topolmay qidirib yurgan odamlarni uchratmaysiz. Afsuski keyingi paytlarda o'sha bunaqangi biz nima deydi kitobxonlik borasida bir yaxshi bir natijalarni aytolmaymiz. O'zbekistonda kitobxonlik darajasi juda ham yuqori emas. Ya'ni qaysi ma'noda, masalan odamlar haqiqatdan kitob o'qiyotgani yo'q, yo bo'lmasa birorta kitobni tirajni kattarib odamlarga yetmay qolgan joyi yo'q. Mahalliy gazetalar ham bu masala endi juda bot takrorlayotgan sabablaridan bittasi shu haligi bezarar, masalan yuqoridan ham gap tegmaydi, bu masalani tanqid qiladigan bo'lsangiz kitob o'qinglar, kitob muammolari bor jamiyatimizda deydigan bo'lsangiz albatta yuqoriga ham yuqadigan tanqid, o'quvchilarni ham masalan aytaylik e'tiborini tortadi. Lekin kitob masalasida, kitob mutolaaga odamlarni jalb qilish masalasida afsuski bir amaliy qadamlar yurakan.
yuqoridagi ham yoqadigan tanqidu, lekin yuqori o'zi bu masalada bir narsa qilayotganini hech belgisi yo'q. Endi shu munosabat bilan keyingi kunlarda men o'ylab turgan yana bir mavzuni faqat boshlab qo'ymoqchiman, u gaplashmaymiz, balki keyin gaplasharmiz. O'zbekistonda o'zbek yozuvchi shoirini qadri, uni jamiyatda egallab turgan o'rni haqida menimcha bir gaplashsak yomon bo'lmasdi. Buguncha esa rahmat sizga, Abdurahmon.
Rahmat, sarvar aka.
Xo'p.